Novinare, novinare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare, novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U Evropi, ali i u Švajcarskoj, ne stišavaju se burne reakcije posle nedeljnog referenduma na kojem su Švajcarci tesno većinom izglasali ograničavanje doseljavanja stranaca. Inicijativu je pokrenula nacionalistička desničarska partija Švajcarska narodna stranka pod geslom Stop masovnoj imigraciji. Cilj je bio da se uvedu kvote na broj stranih radnika koji godišnje smeju da uđu u zemlju. A pošto je Švajcarska sa svih strana okružena Evropskom unijom, to znači da će i za državljane EU biti ograničeno nastanjivanje i zapošljavanje. Time će biti prekršena odrednica Šengenskog ugovora o slobodi kretanja ljudi unutar Šengenskog prostora, pa će Bern i Brisel morati ponovo da pregovaraju o međusobnim odnosima. Zato upozorenja Bernu stižu sa svih strana. Portparol nemačke kancelarke Angele Merkel rekao je da Berlin poštuje rezultat referenduma, ali da strahuje da će to stvoriti znatne probleme u odnosima Švajcarske i Evropske unije, dok je šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier ocenio da će ishod glasanja najviše štetiti samoj Švajcarskoj. Reagovala je i Grčka, koja predsedava Uniji. Evropska komesarka za pravosuđe Viviane Reding poručuje da Švajcarska ne može da uživa pogodnosti slobodne trgovine sa Unijom i da istovremeno ograničava slobodu kretanja. I tako dalje i tome slično, gotovo da nema zvaničnika briselske administracije koji se nije oglasio i prokomentarisao prekjučerašnji referendum. Podeljena su mišljenja i među samim Švajcarcima. Uostalom, i pored visoke izlaznosti u 8-milionskoj Švajcarskoj, razlika između za i protiv na referendumu je bila svega 19.000 glasova. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Francuskoj, Nataša Jokić, koja prati zbivanja i u susednoj Švajcarskoj. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Nataša, u ovom trenutku nameću se dva pitanja. Šta će se dalje dešavati u Švajcarskoj, to jest kakvi će biti odnosi sa Evropskom unijom? I drugo pitanje, kakve će biti posljedice po Uniju? Da li će švajcarski primjer uticati na javno mnjenje u Njemačkoj, Britaniji, Francuskoj i drugim zemljama u kojima domaće stanovništvo gubi posao jer jeftina radna snaga sa istoka Unije dolazi na njihovu teritoriju. Ali ajmo prvo o nečemu što je bilo juče, a to je redovni sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije. Šta je bilo na tom sastanku? Jer čitajući novinske naslove stiče se utisak da su u Evropskoj uniji reagovanja na referendum burna. Da li je tako bilo i na sednici Saveta ministara?
Pa da, uoči početka sastanka ministara spoljnih poslova, dakle to je kalendar koji se unapred bar godinu dana utvrđuje i to je podudarnost između kalendara, je tako htela da u nedelju bude održan referendum u Švajcarskoj, a u ponedeljak već sastanak redovni ministara spoljnih poslova. I dakle, ministri spoljnih poslova Evropske unije imali su priliku, dakle, da, kako da kažem, budu politički podobni i da potpuno izađu u susret onome što misle da njihovo javno mnenje od njih očekuje, a to je bilo da gromoglasno izraze jednu veliku zabrinutost i sad će oni da pokažu Švajcarskoj, pa to tako ne može. Pa, na primjer, ministar spoljnih poslova Asselborn, ministar spoljnih poslova Luksemburga, Jean Asselborn, je bio ovako vrlo oštar, vrlo konkretan, on je čak lično gađao, tako da kažem, lidera krajnje desne stranke Narodne partije u Švajcarskoj pre inicijator referenduma, rekavši, on je veoma bogat čovjek, to je tačno, svi znaju da je milijarder, ali on gleda na veoma kratak rok. Međutim, kad je sastanak završen i kad sada vidimo šta stoji iza cele te fasade, da kažem, političko-teatralne prilično, onda smo vidjeli da tu stoji jedan u suštini jedno uznemirenje i jedan veliki oprez. Uznemirenje zbog čega? Evropska unija se plaši da se to što su Švajcarci uradili sada ne odrazi i na druge zemlje. Jer javna mnenja u Nemačkoj, u Velikoj Britaniji Kada bi imali referendum kakav je održan u Švajcarskoj, pitanje je kako bi glasali. Kao što piše Spiegel, verovatno bi u Nemačkoj glasali isto kao u Švajcarskoj. Dakle, to je jedno veliko uznemirenje. Velika Britanija, čija vlada politički zaista maksimalno eksploatiše tu temu, pokušavajući da pokaže da su Britanci osiromašili, imaju kuhinje Crvenog krsta prvi put posle 45. godine, upravo zbog toga što su im došli Poljaci, Rumuni i Bugari, da im otmu posao, što nije tačno. Dakle, to pokazuju ekonomski pokazatelji i statistike. Dakle, oni su pre svega veoma budni i gledaju šta će sada biti sa Švajcarskom. Mi imamo analizu jučerašnjeg jednog eksperta britanskog koji kaže pa mi ćemo gledati šta će da bude. Ako Švajcarska sada uspe da ispregovara uprkos ovom referendumu, dakle, uprkos zabrani na koju je prinuđena, dakle, da uskrati slobodno kretanje i da prekrši konvenciju šengensku čiji je potpisnik, dakle, ugovor šengenski čiji je potpisnik. Dakle, ako Švajcarci uspeju ipak da održe jedan, tako da kažemo, specijalni odnos, dakle, u obliku nekog ugovora o specijalnom odnosu sa Evropskom unijom i dakle da održe pristup evropskom zajedničkom tržištu, to znači da onda i mi to možemo da uradimo. I u tom smislu ovo što se dešava sa Švajcarskom je veoma, veoma osetljivo i veoma zabrinjava Evropsku uniju. Jer kad se sve sabere, vidi se jedna stvar. Uprkos tome što je krajnja desnica u svim zemljama Evropske unije zaista emocionalno, gromoglasno podržala, kako su rekli u Francuskoj desničari ovde, lucidni švajcarski narod, dakle, uprkos tome ostaje jedna stvar koju je malo ko juče pričao i u medijima i na političkim sastancima, a to je kakva je odgovornost evropskih političkih elita za ono što se dešava. Da li su oni dobro pripremili podizanje granica ili ga uopšte nisu pripremili, jednostavno su podigli granice i rekavši tržište će samo da se reguliše. To je naravno politika neoliberalna potpuno, koja kaže tržište će samo da se reguliše i time su izazvali u mnogim zemljama, hteli oni to da ne pogledaju ili ne, dovoljno je da se voze 7 dana tramvajem ili da pričaju sa takozvanim običnim ljudima, izazvali su socijalni haos.
Da li to znači da su ukinute granice, potpisan šengenski ugovor, a da svi problemi nisu rešeni? Dakle, zbog ljudskih prava su granice praktično postale zanemarljive, ali da čitava Evropa nije izgleda bila u potpunosti spremna za takav istorijski korak, a ovo se sada pokazalo na primjeru Švajcarske.
Znate šta, ako stvari pogledaju bez ikakvih političkih, ideoloških naočara, to znači ako prosto se napravi jedan napor da se konstatuju činjenice, vidjet ćemo da pre 20 godina Evropa vezuje svoju budućnost za neoliberalni model ekonomije. Taj neoliberalni model omogućava vam da jednostavno kažete, slušajte, mi ćemo zbog ljudskih prava, da li su ljudska prava ovde samo, da kažem, izgovor, to ćemo vidjeti. Buduće analize sa više otklona, više distance će to pokazati. Ali oni jednostavno odluče da dignu granice. U zemljama koje imaju, to je kao i za euro, napravili ste jedinstvenu monetu za zemlje koje imaju različitu fiskalnu politiku, različite privredne interese i tako dalje. Znači, odjednom su digli granice bez pripreme. Zašto pripremati? Tržište se samo reguliše. To je već doktrina. Da se tržište samo reguliše, to oni nisu proverili. To je doktrina. I oni su, dakle, iz doktrinarnih razloga to učinili. Sada se ispostavlja da postoji jedan socijalni kaos. I, naravno, ono što je Evropa već doživjela 30. godina prošlog veka, posle velike ekonomske krize, na taj način vi u stvari tradicionalno, uglavnom levo opredeljeno glasačko telo, vi te mase ljudi koji su zaista u ekonomskim velikim teškoćama gurate ka ultradesnim demagozima. I sada ti ljudi, evo i u Francuskoj, ali u Švajcarskoj smo videli, zaista mogu da progutaju pojednostavljene priče. Jednostavno su toliko pod pritiskom straha koji njihovi političari i njihovi establishmenti koji su na vlasti uopšte ne uzimaju ovdje. Strah.
Dakle, u svakom slučaju vrlo krupno pitanje za Evropsku uniju koje će se rešavati narednih nedelja i narednih mjeseci. Krupno pitanje, zapravo krupan presedan koji je napravljen na ovom referendumu pred 2 dana u Švajcarskoj. Ali vratimo se na samu Švajcarsku. Da li je rezultat referenduma za nju veća korist od štete ili obrnuto? Nesumnjivo da je dobro za švajcarske radnike kontrola useljavanja, ali nije dobro za švajcarske poslodavce koji su imali jeftinu radnu snagu?
Pa da, ovako grubo rečeno moglo bi da se kaže da, mislim, poslodavci su naravno bili protiv toga, njima odgovara da imaju jeftinu radnu snagu, ali s druge strane treba znati da švajcarska ekonomija, ona zavisi jako mnogo od strane radne snage. Prvo od radne snage iz okolnih zemalja, a jednostavno ne bi mogla da funkcioniše bez strane radne snage, i to ne samo onih nisko kvalifikovanih, nego i veoma visoko kvalifikovanih kadrova, jer švajcarska je zemlja koja je tu i tamo, uprkos tome što Švajcarci imaju drugačiju reputaciju, možda napravila neke greške u računima smatrajući da je jeftinije da uzima visoko školovane ljude koji su već obrazovani negde, nego da ih sama školuje, tako da recimo kad su u pitanju lekari, postavili su kvote koje oni tek sad dižu, ali trenutno nemaju dovoljno lekara i medicinskog osoblja. Dakle, ovo će donekle, smatra se da je ovo jedno emocionalno glasanje bilo i da bi moglo da zakomplikuje stvari u smislu da se ograniči, da se postavi neka kvota koja realno ne odgovara, jer su preduzećima potrebno je više radnika nego što kvota dozvoljava. Međutim, znate, kad ova cela buka prođe, Švajcarska, koja je jedna zemlja čiji je mentalitet formiran na činjenici da je to jedna veoma siromašna zemlja u stvari. To je zemlja bez prirodnih resursa, to je zemlja koja nema izlaz na more, kako mi je rekao jedan senator švajcarski, mi smo bili Evropska Albanija. I to je tačno. I njihov mentalitet zato se formirao na jedan specifičan način. Dakle, oni imaju između ostalog jednu izuzetnu veštinu građenu vekovima pregovaranja. I kada se sve ovo stiša, oni će početi, na to će biti primorani, pregovore sa Evropskom unijom. Evropska unija je također spremna, jer sve one buke juče, ostao je jedino to da oni zamrzavaju pomoć, financiranje kad je reč o naučnom istraživanju i, ne znam, studentski program studija u inostranstvu koji se zove Erasmus. A sve ovo ostalo je netaknuto. Znači, sada će Švajcarci, kada se sve smiri, oni će krenuti u to tiho pregovaranje gde su oni majstori i pokušat će da ovu odluku na referendumu o sprečavanju masovne imigracije nekako unesu, nekako tekstualno uobliče u svoj zakon, tako da
tako
ona
da ćemo imati prilike da vidimo da li će biti razvodnjeni rezultati referenduma, odnosno kako
da,
će biti ispisan
to.
Zakon koji po ustavu mora da bude usvojen u naredne 3 godine. Hvala
da.
Lepo, bila je ovo na direktnoj liniji Nataša Jokić, naš dopisnik, a u studiju sada moja koleginica Ida Mitrović-Maričić iz privredno-političke rubrike. Dobar dan, Ida.
Dobar dan, Slaviša. U gotovo svim dnevnim listovima danas su 3 teme. Bunt u Federaciji BH, izbori i kriminal. Obzirom da ja pratim rad pravosuđa i policije, ja ću se osvrnuti.
Mnogo materijala za tebe.
Mnogo materijala,
prosto
upravo
slučaj
tako.
Pretrčava drugi slučaj.
Jeste, upravo tako, iako su borba protiv kriminala i korupcije i ljudska prava teme koje će dominirati u pregovorima sa Evropskom unijom, posebno u poglavljima 23 i 24, na tom planu čini se ne ide nam baš najbolje. Tako sve dnevne novine danas donose informaciju, odnosno vest o oslobađanju Mihalja Kertesa. Blic na naslovnoj strani pod naslovom "Samo još slobu da ožive" piše da su mali izgledi da makar jednog od ljudi iz Miloševićevog okruženja stigne ruka pravde zbog iznošenja novca iz Srbije. Politika detaljnije ulazi u ceo problem. Navodi se tako da je Specijalni sud u Beogradu oslobodio optuženog bivšeg direktora Savezne uprave carine Mihalja Kertesa iz proceduralnih razloga zbog apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja koje je nastupilo 5. oktobra 2010. godine. To u našem pravosuđu nije ništa novo. Imamo čitav niz primjera gde su pojedini predmeti zbog zastarelosti odbačeni, čak i prilikom revizije viših sudova odustalo se od krivičnog gonjenja. Međutim, zanimljivo je da je to jedan ovako, slobodno možemo da kažemo, od većih predmeta koji je trebao da presudi sud, Specijalni sud u Beogradu, jer optužnica protiv Kertesa je podignuta u martu 2007. godine i na teret mu je stavljeno da je od 94. do 5. oktobra 2010. 2000. godine počinio krivično delo zloupotreba službenog položaja. E sad, Kertész je prema pisanju Politike optužen da je po nalogu Slobodana Miloševića zloupotrebio službeni položaj i ovlašćenja i nezakonito uplatio sredstva od carina na račune pravnih i fizičkih lica. Prema toj optužnici on je tokom 6 godina na račun, sa računa carina isplatio oko 115 miliona maraka, gotovo 3 miliona dolara kao i više od 2 miliona dinara.
Da li se zna gdje je taj novac otišao?
Ne zna se.
Samo se pominju sve ove svote, godine smo, sume, a se ne zna
ništa se
zna
ne
zna. Zna se ko je davao, se ne zna ni kom da, je davao, ni na šta
upravo,
novac potišao.
Tako, taj novac je jednostavno nestao, ispario, nije se saznalo.
Da li tvoj utisak, da li se neko potrudio to da sazna ili se neko nije ni trudio?
Pa izgleda da se baš nisu potrudili. Izborna kampanja je, pa sad da ne spominjemo bivše ministre i čelnike pojedinih stranaka, očigledno je da oni koji su trebali to da rade nisu uradili svoj posao.
Nevezano sa strankama i ministrima, pravosuđe bi moralo da bude nezavisno potpuno.
Pravosuđe bi moralo da bude nezavisno, ali kao što sam rekla na početku, očito je da u našem pravosuđu mnogo toga ne funkcioniše kako treba i da ćemo pred početak pregovora sa u stvari otvaranje poglavlja 23 i 24 morati ozbiljno da se pozabavimo pravosuđem. Sad bi samo još rekla da je Mihalj Kertész po izlasku iz suda rekao: na ovo smo moja porodica i ja čekali 13 do godina i dočekali smo nakon svih doživljenih tortura da pravda pobedi. Tužilaštvo je najavilo žalbu, šta će biti sa tom žalbom ne znamo. I osvrnula bi se na još jedan tekst, gotovo da nema novine koja na naslovnoj strani ne donosi informaciju da je Apelacioni sud u Novom Sadu ukinuo presudu Darijanu Musiću osuđenom na 35 godina. Naši slušaoci se verovatno sećaju da je on brutalno pretukao i zatim pobegao svoju devojku, manekenku Vladislavu Červenko. U saopštenju Novosadskog apelacionog suda kao osnovni razlog zbog kog je žalbeno veće donijelo odluku o ukidanju prvostepene presude jeste postojanje bitne povrede odredaba krivičnog postupka, odnosno činjenice da izreka presude nije jasna u pogledu pravne kvalifikacije dela. Tu opet dolazimo do one situacije da u našem pravosuđu nešto ne funkcioniše, jer sad važno je kako je izrečena presuda, ali nije važno, ispada naravno, utvrđeno je nedvosmisleno da je Musić ubio Vladislavu Červenko, jednostavno nije osuđen za ono delo za koje je trebao da bude osuđen, nego se sad bavimo proceduralnim razlozima. I samo na kraju, Slaviša, da kažem, poshumno je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić povodom Dana državnosti odlikovao Vericu Barač zbog izuzetnih zasluga u borbi protiv korupcije i za afirmaciju principa ljudskih prava.
Bilo je to Ida Marčić, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.